Du lytter til P1.
Hvorfor er 7 selskaber, de såkaldte Magnificent 7, blevet uundgåelige, hvis man gerne vil investere i amerikanske aktier? Hvad afgør, om Ørsted genvinder investorernes tillid, og kan Novo Nordisk fortsætte sit vilde vækstridt? I dag går vi all in på investeringer, blandt andet hvilke brancher og selskaber vi skal holde øje med, både i USA og herhjemme. Vi vender os om 2024 bliver året, hvor danske investorer bliver mere trygge ved at investere i bitcoins og andre kryptoaktiver. Velkommen til Følg Pengene, hvor vi ser 2024 gennem en investors prisme. Mine gæster her fra starten af programmet, det er Andreas Steno Larsen, som er ledende partner og stifter af Steno Research, og Otto Friedrichsen, aktiechef hos Formuepleje. Velkommen til.
Tak, tak.
Og jeg må indrømme, som jeg også har fortalt jer lige for lidt siden, jeg har ikke været super god til at begrænse mig til retlæggelsen af det her program, så spisesedlen for i dag er ret omfattende. Vi skal både til USA og tale om udviklingen på de amerikanske børshuse. På menuen er også danske selskaber som Novo Nordisk, Ørsted og Carlsberg. Og så skal vi møde den danske landeschef for Nordens største kryptobørs, der håber, at danskerne bliver mere trygge ved at sætte deres penge i bitcoins og andre kryptoværdier. Og så vil jeg meget gerne nå, at vi også lige kommer forbi renten, om der er blevet skabt for store forventninger til rentenedsættelse i år. Så kære lyttere, I kan godt blive hængende de næste 55 minutter. Der er investeringskalorier for alle pengene. Og Andreas Steno Larsen og Otto Friedrichsen, nu starter vi på den globale scene i USA. For at kigge frem, så bliver vi også lige nødt til at kigge tilbage på 2023, fordi der er 7 amerikanske selskaber, der bliver kaldt Magnificent 7, som i den grad løb med opmærksomheden sidste år. Og hvis jeg bare lige skal opsummere, så er det Alphabet, som står bag Google, så er det internetbutikken Amazon, det er Apple, det er Meta, som står bag Facebook, det er Microsoft, det er Nvidia, som blandt andet laver grafikkort, og så er det Tesla. Otto Friedrichsen, de her selskaber er jo stukket fuldstændig af i forhold til mange andre amerikanske selskaber. Hvad er egentlig baggrunden for det?
Ja, hele omdrejningspunktet for Mag 7 eller de aktier, der er stedet så kraftigt, fordi ikke kun sidste år, men også en år, ikke? Det er i bund og grund teknologi. Altså det er et forspring i forhold til resten af aktiemarkedet, når vi ser specielt inden for kunstig intelligens for Magnificent 7, men også andre områder, når vi breder det ud i forhold til global plan, så er teknologi helt afgørende i forhold til den kursudvikling, vi har set sidste år.
Og Andreas Steno Larsen, da vi talte om det sidste uge, der sagde du, at de her selskaber er fuldstændig uundgåelige, hvis man gerne vil være investeret i amerikanske aktier. Hvorfor mener du det?
Jamen først og fremmest, så fylder de simpelthen så meget af det amerikanske aktiemarked, at det er svært at komme udenom dem. Hvis man vælger at investere i det brede amerikanske aktieindeks, så kommer man til at få en stor grad af eksponering mod de her 7 selskaber, fordi de er blevet så meget værd. Og det er der jo god grund til, at de er, så derfor synes jeg også, det ville være forkert ikke at investere i dem. Det er i hvert fald et meget aktivt valg, hvis man vil prøve at undgå de her 7 tech-mastodonter, fordi så skal man virkelig til at være kreativ, når man kigger på det amerikanske aktiemarked, hvis man helt vil undgå at være investeret i de her 7.
Og så får man måske i virkeligheden ikke en portefølje, som afspejler udviklingen i USA, hvis man vælger at gå udenom.
Det vil i hvert fald være min logik omkring det spørgsmål, at de her 7 selskaber er blevet store af en årsag, så derfor er det også vigtigt at have en aktieeksponering imod dem.
Men har de ikke været så hyped? Altså er de ikke steget så meget, at der ikke er så meget mere at komme efter som investor i de her 7 selskaber?
Hvis vi kigger 12-18 måneder tilbage, så var der faktisk mange af de her 7 selskaber, som var i gang med fyringsrunder, som kiggede ind i noget, som kunne minde om en recession. Og derfor virker det faktisk til, at de her 7 selskaber har udvist rettidig omhu på deres medarbejdere og deres omkostninger. Og det synes jeg ikke nødvendigvis, man kan sige i samme omfang om resten af det amerikanske aktiemarked. Så jeg er ikke så nervøs for at være investeret i de her 7. De har været igennem den rigtig tunge periode i slutningen af 22 og ind i starten af 23 og efterfølgende kommet godt tilbage.
Otto Friedrichsen, du peger også på, at der måske nu er plads til højdespringere i nogle andre brancher ud over de her teknologiselskaber. Hvor er det, du ser muligheden for at vækst i USA?
Ja, det er jo lidt vildt, når vi kigger på det amerikanske aktiemarked. Så er der 7 selskaber, der når vi ser på afkastet, virkelig har haft en kæmpe betydning. Og specielt de første 3 kvartaler sidste år udgjorde de jo hele afkastet. Det har så ændret sig i fjerde kvartal, hvor vi så nogle nogle andre selskaber, de 493 andre selskaber, som også er det amerikanske indeks, faktisk leverer et positivt afkast og ganske fornuftigt afkast. Så når man kigger langsigtet og kigger fremad i forhold til, hvad er det, der driver aktiemarkedet, så tror jeg også, at det, der er omdrejningspunktet i alle investorers optik i øjeblikket, det er jo den bløde økonomiske landing, altså den situation, hvor centralbankerne formår at få kontrol over inflationen og stadigvæk bibeholde en positiv vækst, uden at vi når en situation, hvor vi rammer en recession eller en kraftig vækstopbremsning.
Og man kan sige, og det handler jo blandt andet om deres evne til at styre renten på den rigtige måde i forhold til inflationen. Men hvor er du så, du ser, hvilke brancher er det, du ser, at der er mulighed for at lave nogle gode afkast?
Jamen det er netop i de 493 andre aktier, for når vi kigger på afkast siden toppen i juli måned sidste år, så frem til lige før festen rigtig startede der i midten, slutningen af oktober, så faldt de amerikanske små og mellemstore virksomheder, de faldt faktisk op mod 20%. Og det er jo i høj grad i forhold til rentedelen, i forhold til, at du har en langt mere risikabel forretningsmodel sammenlignet med Microsoft, som er kæmpestor, som har en meget, meget stærk, en meget stærkt forretningsgrundlag i deres drift. Der har du altså nogle andre selskaber, som er mere risikable, som har en større afhængighed af, hvor renten bevæger sig hen. Og skulle vi se, at renten komme ned, som markedet forventer, så er der nogle af de ting, som kan være med til at give luft til den underskov af aktier, som i en årrække har stået kraftigt i skyggen af de her Magnificent Seven.
Og så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvor er det så, du mener, at man skal passe på, hvis man gerne vil investere i amerikanske aktier? Nu hører vi Magnificent Seven, det er næsten ikke til at komme udenom, og sådan bredt set, der forventer du, vi kan se stigninger, hvis renten kommer ned. Hvor mener du, man skal passe på?
Jamen, nu kommer vi tilbage til rentedelen senere også, i forhold til, kan vi stole på de forventninger, der er i forhold til, at renten skal kraftigt ned? Fordi hvis ikke vi kan det, så er der jo nogle andre dynamikker, der træder i kraft, apropos også, hvad gør de 493 andre aktier, som har en større følsomhed i forhold til rentemarkedet. Så der, hvor man skal passe på, det er i høj grad de selskaber, som har en skrøbelig forretningsmodel, som har en grad af høj gæld, som har en ringe pricing power, har ikke samme konkurrenceevne som større selskaber, og specielt når vi ser på de helt store selskaber, nemlig at kunne være med til at diktere, hvad skal priserne på vareservices.
Og kan du nævne nogle brancher, hvor du vil sige, der vil jeg være lidt mere forsigtig?
Jamen, det kunne være inden for konjunkturfølsomme selskaber. Konjunkturfølsomme selskaber med høj gæld.
Er der nogle brancher, hvor man ser flere
industriselskaber? Det kunne være industriselskaber. Det kunne være dele af teknologi. Spacet også i forhold til, hvis vi ser imod forventningen, at renterne ikke kommer ned, som det gør. Men gæld eller balancestruktur, det at have høj gæld, og det at have en gæld at skulle servicere, uanset om det går godt eller skidt i økonomien, det kan også være en udfordring, specielt inden for de områder, som er afhængige af, hvad gør økonomien omkring.
Okay, så investor, så kan det være, at man skal gå ind og kigge på kapitalstrukturen i de selskaber, man gerne vil investere i ud fra den logik, du skitserer her, Otto Friedrichsen. Hvad siger du, Andreas Steno Larsen? Har du samme tanke omkring, hvor man skal, hvilke brancher der vil være gode at investere i, og hvor man skal passe på?
Jeg tror især, der er to brancher, som virkelig er begyndt at feste siden oktober sidste år, hvor at de her forventninger om, at renten skulle ned, de er begyndt at aflejre sig i markedet. Det ene er byggesektoren i USA, ejendomssektoren generelt, som jo har været virkelig presset af, at renten og inflationen har været høj. Der har vi set nogle helt vanvittige afkast på især de virksomheder, som beskæftiger sig med byggeri. Jeg er noget skeptisk over for, om det kan fortsætte, for at være helt ærlig. Det er virkelig nogle voldsomme afkast, vi har set på få måneder inden for den del. Og den anden del, jeg vil være rigtig bange for i det her spørgsmål, det er banksektoren. Fordi hvis at byggeriet og ejendomssektoren ikke for alvor genvinder fodfæstet igen, hvilket jeg er skeptisk over for, så er det i sidste ende bankerne, der står med den her eksponering.
Du lytter til Følg Pengene i dag med et klart fokus, nemlig hvad man skal holde øje med som investor i 2024. Og det er et program, hvor vi ikke giver en opskrift, men inspiration til, hvordan man kan forvalte sparepengene. Og det, så er det selvfølgelig på eget ansvar og risiko, at man vil lytte til jer to, Andreas Steno Larsen, Steno Research og Otto Friedrichsen fra Formuepleje. Og lad os så lige vende hjem til fondsbørsen og danske selskaber, fordi herhjemme har vi jo Europas mest værdifulde selskab, Novo Nordisk, med en markedsværdi på omkring 2.500 milliarder kroner, og herhjemme diskuterer vi, om vi skal lave nationalregnskaberne med og uden Novo. Det har jo været en virkelig rar aktie at have i porteføljen. Den er steget med over 50% det seneste år. Andreas Steno, hvordan er det overhovedet muligt?
Det er det, fordi at Novo Nordisk har fundet en decideret guldkalv inden for vægttabsområdet. Det er et område, som stort set har ubegrænsede potentielle ressourcer fra et investerings- og aktieperspektiv. Der er stadigvæk masser af regioner i verden, som ikke er begyndt at bruge vægttabsmedicin i noget væsentligt omfang. Så jeg kan sagtens se positive perspektiver foran mig for Novo Nordisk også. Det helt store spørgsmål bliver jo, om der er andre, der kommer til at kunne byde Novo Nordisk op til dans konkurrencemæssigt på det her område, fordi ellers så står de godt nok i et smørklat scenarie, vil jeg kalde det.
Ja, og hvad er perspektiverne sådan, på det område i forhold til, hvad konkurrenterne har i gryden?
Altså, Novo Nordisk ligger helt klart i der på det her felt, men der er så småt, vil jeg sige, ved at være stigende konkurrence omkring det her område. Så Novo Nordisk skal fuldstændig, ligesom de har været vant til i årvis på insulinområdet, blive ved med at forbedre sig, og det er også ret overbevist om, de kan.
Otto Friedrichsen, det er jo en vild udvikling, vi har set siden vægttabsmidlet Wegovy blev godkendt til behandling af fedme i USA i 2021. Vi har set Lars Fruergaard Jørgensen blive kåret til Person of the Year i den britiske finansavis Financial Times. Men der er jo også kritikere, der mener, at Novo Nordisk er med til at sygeliggøre overvægt, og der er en stigende diskussion blandt myndigheder og regeringer i forskellige lande, også herhjemme, om man skal blive ved med at poste sundhedskroner i Novo Nordisk medicin. Hvad betyder hele den diskussion?
Jamen, det er et meget stort spørgsmål, men det betyder noget, fordi det er jo i bund og grund Novos marked, vi diskuterer. Altså, hvor stor skal Novos marked være? Og når vi ser på det optik, eller den efterspørgsel, der har været siden Wegovy blev lanceret, også lignende produkter fra Eli Lilly, så har der været en enorm efterspørgsel. Og det er jo klart, at som sundhedsvæsen, som stat, bliver man nødt til at kigge på, hvornår kan vi gå ind og facilitere og gå ind og hjælpe med at afbøde en problemstilling, og måske også afbøde en problemstilling, der, hvis ikke man gør noget som sundhedsvæsen, bliver større fremadrettet. Så det her er en meget stor diskussion omkring, hvor skal pengene komme fra, hvem skal man hjælpe, og hvor skal man sætte den her skillelinje mellem at være overvægtig eller ikke at være overvægtig.
Og Andreas Steno Larsen, jeg ved også, at du har en pointe i forhold til, at det kan blive ret afgørende, om Trump genvinder magten til november i forhold til Novo Nordisk.
Det virker i hvert fald til at være højt på Trumps agenda at få bragt omkostningerne til medicin ned i USA. Og det var også et tema, han havde op sidste gang, han var i Det Hvide Hus. Så jeg kunne godt forestille mig, at Novo Nordisk, altså endda ved navns nævnelse, kommer på radaren hos Donald Trump, lige så snart han er i nærheden af Det Hvide Hus igen. Hvilket der er meget, der tyder på, at han ender med at komme.
Så hvis jeg lige skal få et bud fra jer begge to, Novo Nordisk, er det en aktie, der er god at investere i? Set fra en investor, synes
jeg. Det tror jeg stadigvæk, vi har den i vores aktieportefølje. Det er igen, ligesom Magnificent 7, så har vi Magnificent 1 i Europa eller i Danmark, og det er tilbage til teknologi, det er tilbage til forskning og udvikling. De har virkelig fundet en unik position sammen med en amerikansk konkurrent, men også i en situation, hvor der kommer konkurrenter længere på længere sigt. Så det vil være et marked, der bliver udfordret på et eller andet tidspunkt. Men som vi ser det i øjeblikket, som vi ser det med det forspring og den enorme efterspørgsel, så har vi den i vores aktieportefølje.
Men den er steget 50% det seneste år. Er den pumpet for højt op nu, Andreas?
Det kan man sikkert godt argumentere for, men jeg synes, jeg har fået det der spørgsmål 20 år i træk, han har sagt omkring Novo, han var blevet for meget værd. Jeg har ubetinget ja-hatten på omkring Novo Nordisk også, det må jeg indrømme.
Godt. Så skal vi omkring et andet selskab, som Trump måske også kan spænde lidt ben for, nemlig Ørsted, som har tabt 36% af sin markedsværdi i løbet af det seneste år, da topchef Mads Nipper i starten af november smed sine kvartalsresultater på gaden. Der viste de et dundrende underskud på næsten 20 milliarder kroner i løbet af årets 9 første måneder. Prøv lige at høre med på det her klip.
Her er det TVA Live med sidste nyt. Energiselskabet Ørsted har tabt 19,9 milliarder kroner i årets første 9 måneder.
Det er gået galt, fordi vi har set en yderligere forværring af i princippet langt de fleste ting på vores amerikanske projekter. Nemlig at renterne er steget yderligere markant, hvilket belaster. Vi har fået nej tak til en forespørgsel, vi havde på en højere pris på et af vores projekter. Og så har vi også set nogle yderligere meget beklagelige forsinkelser.
Og de største tab kom fra to skrottede vindmølleprojekter i USA, Ocean Wind 1 og 2, som er kæmpe havvindmølleparker, som skal bygges ud fra kysten ved New Jersey, hvis det altså bliver til noget. Andreas Steno Larsen, vi havde jo fået en forvarsel om nogle af de her nedskrivninger, men hvor overraskende var det, at det var så voldsomt?
Det kunne vi se på aktiekursen, var en relativt stor overraskelse, til trods for, at de igennem et par kvartaler faktisk havde bagt op til, at der var problemer med Ocean Wind 1 og 2. Når vi kigger på Ørsted-casen og det politiske miljø omkring vindmøller, så er der måske en svag forbedring at spore over de sidste par måneder. Men det ser ikke for alvor godt ud. Der var heller ikke rigtig medvind for nu at bruge et udtryk, som er relevant i den her sammenhæng omkring COP-mødet, det her store internationale topmøde for vindenergi. Så for mig at se, står de primært med et politisk problem, sekundært med et problem med deres forsyningskæder. Vi hører lige kort, Mads Nipper nævnte til sidst her, ja, at de er blevet ramt af forsinkelser. Det, jeg hører fra branchen, er, at kineserne meget, meget åbenlyst forsøger at stikke en kæmpe hjulet på vestlige vindmølleproducenters forsyningskæder, fordi de gerne vil ind på markedet. Ja. Og det er noget, vi har set inden for solenergi også over de sidste 5-6 år, og i øvrigt også på elektriske biler. Så det her med at være gode venner med de forsyningskæder, som kommer ud fra øst, det er alfa omega.
Og i virkeligheden en problematik, global problematik, som har været gældende de seneste år. Otto Friedrichsen, der har været en del kritik, som er gået i flere retninger i forhold til Ørsted og Mads Nipper, men der er nogen, der mener, at kommunikationen omkring de her projekter ikke har været for god, og andre peger på, at man ikke har taget i tilstrækkelig grad højde for de risici, der kunne opstå i forbindelse med de her havvindmølleprojekter. Er det en fair kritik?
Bestemt. Som jeg siger, så er der tre problemstillinger. Den ene, det er en strukturel problemstilling. Nipper nævner det selv i forhold til renteniveauet. Det har betydet en ret stor del, eller ret meget i forhold til deres forretningsområde. Den anden ting, det er driften, som han også er inde på. Og den sidste del, det er jo tilliden. Altså, det er jo et kæmpe tillidsbrud, som vi var vidne til hen over efteråret sidste år, i forhold til, hvad bliver konsekvensen af de udfordringer, som Ørsted så ind i. Det blev større og større og større, og de nedskrivninger, som vi endte med at se, var jo væsentligt større end det, man initialt havde indikeret, og også det marked havde hvad skal man sige, budgetteret med. Og apropos den aktiekursreaktion, der var, er jo helt klart en reaktion på et markant tillidsbrud i forhold til, hvor skal indtjeningen komme fra i Ørsted.
Så hvordan genvinder Mads Nipper tilliden?
Jamen, det er en lang, sej kamp. Tillid forsvinder som duk for solen på meget, meget kort tid, men det tager rigtig lang tid at genopbygge. Og jeg tror, i sådan det større perspektiv omkring den grønne omstilling, så tror jeg, at rigtig mange investorer måske var løbet lidt foran kurven og havde bygget nogle forventninger om, at indtjeningen her kommer til at være fantastisk, kommer til at komme i fremtiden. Hele den forventning er krakeleret, specielt i forhold til udmeldingerne fra Ørsted. Så Ørsteds kamp herfra i forhold til genvinde tillid, det er at komme tilbage på sporet som en profitabel, stærk udbyder af vindmølleprojekter, og som over tid kommer til at levere en stærk og attraktiv indtjening til aktionærerne.
Andreas Steno Larsen, der bliver spekuleret i, at det kan være nødvendigt med kapitalforhøjelse, altså at der bliver spyttet flere penge i kassen. Hvad betyder det for investorerne i Ørsted?
Jeg tror faktisk, at 2024 kunne blive året, hvor vi får en decideret dansk hjælpepakke til den her sektor. Jeg synes, jeg hører mere og mere snak om den diskussion på Christiansborg, og Ørsted er selvfølgelig en oplagt modtager af sådan en hjælpepakke. Og det vil i hvert fald hjælpe til at afværge den værste tillidskrise omkring Ørsteds kapitalstruktur, om soliditeten af selskabet osv. efter det her grimme efterår. Jeg er positiv på Ørsteds muligheder for faktisk at genvinde noget terræn i år. Også fordi, at det virker til i hvert fald den lokale politiske vilje her, hvor vi står i Norden, er til stede for at holde det her selskab oven vand.
Så hvis vi lige sådan skal opsummere i forhold til Ørsted, altså har den fået så mange tæsk på fondsbørsen nu, at det faktisk vil være en god investering? Hvad siger du, Andreas?
Ja, og det er formentlig også en bedre investering end Vestas, som ikke har taget lige så mange tæsk.
Og hvad siger du, Otto?
Jeg tror det faktisk også på længere sigt, og specielt i forhold til den reaktion, der har været. Men jeg tror også, man skal anerkende i forhold til Ørsteds casen, eller i forhold til driften i Ørsted, at verden har ændret sig de sidste 2-3 år. Ret betydeligt i forhold til renteniveau, i forhold til drift, i forhold til omkostning, forsyningskæder. Situationen er en anden i dag, end da vi kiggede ind i direktørskiftet i Ørsted.
Godt. Så skal vi også lige vende Carlsberg, som har haft et ret dramatisk 2023 i kølvandet på, at Rusland startede en krig i Ukraine. Så forsøgte Carlsberg at sælge sit russiske datterselskab Baltica. Og lige da det så ud til at lykkes, der underskrev Putin så et dekret, der gjorde, at den russiske stat overtog kontrollen med Baltica. Efterfølgende så har der så været en del polemik, efter Carlsberg har forsøgt at opsige licenser på nogle af de største brands, som Tuborg og Kronenborg, som ikke længere må produceres af Baltica. Det er der en retslig strid om. Og i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal, der talte jeg med Carlsbergs topchef, Jakob Aarup Andersen, om situationen.
Vi må sige, at vi har været i en situation over de seneste måneder, hvor det har stået meget klart for os, at der var ingen mulighed, hvorpå vi kunne lave en aftale med en ledelse indsat af den russiske regering, hvor vi skulle være med til at gøre den her fjendtlige overtagelse legitim. Det er der ingen tvivl om, at det vil vi ikke være en del af. Vi står hårdt på vores værdier, vi står hårdt på, hvad Carlsberg er, og vi kan simpelthen ikke lave en aftale med et regime, der går ind og stjæler vores virksomhed i Rusland, hvis jeg må være så direkte.
Og efter det her interview, så har dramatikken fået et nyk opad, fordi to tidligere Baltica-direktører er blevet anholdt i Rusland, og altså nu sidder fængslet. De skulle være mistænkt for at vare interesse for det, man i Rusland kalder den uvenlige ejer af Carlsberg. Set i det lys, Otto Friedrichsen, hvordan skal man så se på Carlsberg som investor?
Jeg tror, man skal se på Carlsberg som investor ud fra et selskab, der ikke har eksponering i Rusland.
Altså se på, så simpelthen afskrive den del af forretningen?
Det tror jeg i bund og grund, man skal gøre i forhold til, at der er nogle aktiver, som er blevet beslaglagt, og som ikke længere figurerer.
Og det er vel også det, investorerne gør nu? Altså.
Præcis, det er det, der vi har set i aktiekursen, det er det, vi har set i investorernes mindset, at jamen, man har mentalt afskrevet bidraget fra Rusland, og fokuserer nu måske i højere grad på de øvrige markeder, altså Vesteuropa, Asien osv., og sammenligner op imod de konkurrenter, som Carlsberg har på det marked. Så Rusland er ikke længere en del af den daglige drift i Carlsberg.
Andreas Steno Larsen, det har været nævnt, at der kunne være en risiko for, at Baltica fortsætter med at producere Tuborg og Kronenborg, de her stærke brands, og ikke bare sælger dem i Rusland, men altså også til andre markeder. Er det en reel risiko? Hvordan ser du på det?
I den grad. Altså når man ser på, hvor Carlsberg tjener mange penge henne i området, som omkranser Rusland, så er der meget, meget lukrative markeder for Carlsberg, som nærmest deler grænse med Rusland. Det er jo svært for mig at stå og sige her, hvad den nye ledelse af Baltica finder på, men det er da helt klart en ting, de bliver nødt til at forholde sig til, om Carlsberg bliver ramt af, at det her nye russisk statsejet selskab Baltica begynder at køre Carlsberg-doser over grænsen til Kazakhstan, og hvor de ellers kunne finde på at køre henad, fordi der tjener Carlsberg bare mange penge. Så jeg er ikke sikker på, at vi har hørt det sidste ord i den her sag.
Og når vi så har det i baghovedet, måske skal man bare afskrive den russiske del af forretningen, måske skal man se på en yderligere risiko i forhold til, at Baltica sælger øl på nogle af de øvrige asiatiske markeder. Hvordan ser I så på Carlsberg-aktien, Otto Friedrichsen? Vil du investere i Carlsberg?
Vi har ikke Carlsberg i vores portefølje. Jeg vil dog sige, når vi ser på værdiansættelsen af Carlsberg og også i relation til den drift, der ligger ex-Rusland, hvis vi sådan kan prøve at indkredse den drift, så begynder den jo at se relativt attraktivt værdiansat ud sammenlignet med nogle af de helt store spillere, som Carlsberg op imod på andre markeder. Men aktuelt har vi den ikke i vores aktieportefølje.
Andreas Steno Larsen?
Jeg deler opfattelsen. Jeg vil heller ikke købe den.
Godt. Og så skal vi lige nå et arbejde i forhold til den her del med de danske selskaber, fordi Andreas Steno Larsen, du nævnte, at det er værd at holde øje med den forestående fusion mellem enzymgiganterne Christian Hansen og Novozymes, fordi der sker noget i markedet, der bliver shortet op til den her fusion. Hvad er det, der sker?
Jeg har læst en masse historier, både i danske og internationale medier, omkring, at Novozymes skulle være den aktie, som sådan nogle aktivistfonde shorter allermest. Det betyder, at de simpelthen bedre på, at prisen på Novo Nordisk aktien skal ned, i hvert fald hvis man ser det isoleret set. Men man skal huske på, at den her fusion mellem Novozymes og Christian Hansen stadigvæk mangler den endelige godkendelse fra de internationale konkurrencemyndigheder. Og der er et bytteforhold mellem Christian Hansen og Novozymes aktien, som potentielt er muligt at arbitrere her for at bruge et fagord. Så der kan være nogen, der satser på at Novozymes kursen skal en lille smule ned relativt til Christian Hansen-aktien. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at det her skal tages som et tegn på, at Novozymes skulle være den virksomhed i ringforfatning på det europæiske kontinent. Det mener jeg mildest talt ikke er tilfældet, men foregår en hel masse teknikaliteter omkring den her fusion, som er værd at holde øje med.
Og de ting, der foregår, hvis man som investor udefra skal få noget ud af det, hvad er det så, du siger, man kan gøre?
Ja, altså det, som markedet et eller andet sted indikerer her, det er, at man skal købe Christian Hansen-aktien i stedet for Novozymes-aktien, hvis man ønsker at være langsigtet investeret i Novozymes.
Har du nogen betragtninger i forhold til den fusion?
Nej, jeg er fuldstændig enig med Andreas i forhold til, at det her, det er jo en teknikalitet, som man kan udnytte for de helt store investorer, og ligesom at bruge forholdet mellem Christian Hansen og Novozymes. Set ud fra sådan et fundamentalt perspektiv, eller måske sådan en mere sådan investor-tilgang, en almindelig investor-tilgang, så er det jo også i høj grad, hvordan kommer det fusionerede selskab til at se ud i fremtiden, hvis det er, at den kører igennem. Og der må vi konstatere, både i forhold til Christian Hansen og Novozymes, men også nogle af de internationale konkurrenter, at igen tilbage til balancestrukturen, altså mængden af gæld i en verden, hvor penge ikke længere er gratis. Det er altså en udfordring for nogle selskaber, og hvor hvis du har en situation som IFF eller Christian Hansen i et eller andet omfang har en grad af konjunkturfølsomhed, så er det at servicere en meget høj gæld en problemstilling, når renten er stedet, som den er. Så renteudvikling og renteforventninger, som vi måske kommer tilbage til, har en meget, meget stor betydning for sådan det driftsmæssige perspektiv i de her kæmpe store fusioner.
Du lytter til Følg Pengene. I dag ser vi frem mod resten af 2024, og blandt andet, hvilke selskaber man skal holde øje med som private investor. Men nu forlader vi lige selskaberne lidt. Nu skal vi tale om kryptovaluta, og derfor så har vi fået en ekstra gæst her i studiet, Carina Rothoff Brix. Du er dansk landeschef på den nordiske kryptobørs FIRI. God formiddag.
God formiddag.
Og lad os lige slå fast, så alle er med. Kryptovaluta, det er jo en betegnelse for nogle af de digitale valuta, der findes på markedet. Den mest kendte er bitcoin, men der findes faktisk flere tusind forskellige. Og vi skal tale mere om FIRI lige om lidt, men lad os lige vende først. I forrige uge, 10. januar, der godkendte det amerikanske finanstilsyn, at såkaldte ETF-fonde, investeringsfonde, der handles på børsen ligesom en aktie, de må investere direkte i bitcoins. Carina, hvad betød det fra din stol?
Jamen, jeg tror, det betyder sådan helt generelt, at industrien bliver opfattet mindre spekulativ og kun for kriminelle og hvad vi ellers har fået på sådan af prædikater. Men at det er en ny aktivklasse, som er kommet for at blive, og som de store også kan se, at der kan være en værdi i.
Og det er jo i det hele taget, Carina Rothoff Brix, den agenda, du også taler ind i. Du er jo landeschef på FIRI, den her nordiske kryptobørs. Hvad er det, jeg som privatinvestor kan via jeres børs?
Jamen, man kan et eller andet sted sammenligne FIRI, som er Nordens største kryptobørs, med Nordnet. Altså, man handler krypto hos FIRI, og man handler aktier hos Nordnet. Så det er egentlig det. Det er en platform, hvor man handler krypto, og hvor man kan opbevare sin krypto.
Og nu var jeg lige her til morgen inden at tjekke, at en bitcoin koster over 280.000 kroner. Men hos jer, der kan jeg altså komme med for eksempel 500 kroner og så investere i bitcoins og anden kryptovaluta, uden at skulle købe sådan en hel bitcoin.
Ja, man køber ikke en hel krypto. Man køber dele af en krypto, så man investerer egentlig det beløb, som man ønsker at investere i kryptoen. Og på den måde kan man så også ret nemt sprede sin risiko over forskellige krypto, selvom man ikke har store beløb at investere for.
I har omkring 200.000 investorer i Norden og omkring 7.000 af danske, så I venter stadig på det store gennembrud herhjemme, og jeg ved, at du mener, at den generelle stemning i Danmark omkring kryptoinvesteringer har været præget af misforståelser. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg tror helt generelt, og det kan vi også se, hvis vi sammenligner os med vores naboland Norge og Sverige, så har vi haft en retorik hos store finansielle autoriteter omkring, at det blot er glasperler, eller at det kun er for kriminelle. Hvor man er et par år længere frem i de andre nordiske lande omkring at se på, at det er en ny teknologi, den kan noget andet noget, end det, som vi ellers har set på. Og ja, så er der også udfordringer. Så mit håb er i hvert fald, og jeg vil håbe også for alle sådan investorer, at man forventer denne her, kan man sige, negative præget attitude omkring krypto til ligesom at kunne se på, at det er en ny aktiv klasse, og det er noget andet noget end det, vi har set før, men der er reel værdi i meget af det.
Og Andreas Steno Larsen, nu nævner vi lige de her ETF-fonde, som i USA bliver godkendt af det amerikanske finanstilsyn. Ser du det også som en sådan stigende blåstempling af det her marked?
Det er det i den grad, og der er da hæderskronede institutioner i det amerikanske finansielle miljø, som har været en del af at lancere de her ETF'er, så det er en landvinding, vil jeg sige, for kryptobranchen, især i USA. Det har igennem et stykke tid været nemmere at handle krypto uden for USA, end det har været i USA. Det er så ved at blive lavet om på nu. Jeg ser det især som en stor mulighed for eksempel amerikanske pensionskasser og amerikanske aktivforvaltere, de her ETF'er, fordi at det kommer ind under sådan en juridisk betegnelse, som de allerede kan genkende fra andre produkter, de investerer i, og jeg tror faktisk, det gør det muligt for de helt store spillere i USA at begynde at være mere aktive i kryptomarkedet, end de har været hidtil.
Og Otto Friedrichsen, da vi snakkede sammen sidste uge, så sagde du først, den der del om krypto, den behøver jeg egentlig ikke at være en del af, fordi vi er ikke investeret i kryptoaktiver. Hvorfor er I egentlig ikke det hos Formuepleje?
Jamen, i bund og grund, så er det jo fordi, at krypto er en helt anden type af aktiv, sammenlignet med en aktie, eller en obligation, eller en råvare, eller en valuta. Kryptovaluta er noget helt andet i forhold til opbygning, i forhold til sammensætning. Og det rigtige, strukturen omkring krypto har ændret sig. Nu er Bitcoin, som, og det kan vi sikkert få fakta tjekket her, men den er jo mange år gammel. Det er jo tilbage fra 9, mener jeg, at Bitcoin blev lanceret. Så det har jo en lang historik. Men selve dynamikken omkring Bitcoin er helt anderledes, og det gør, at vi ikke er investeret i vores fonde.
Men som du siger, Carina Rothoff Brix, så vil markedet for kryptoaktiver være omfattet af en række krav fremadrettet, som har til formål at skabe mere gennemsigtighed og sikre forbrugerne. Og hvad det konkret betyder, det har medtilrettelægger her på programmet, Louise Ravndal, haft en snak med visekontorchef i Finanstilsynet, Jon Hasling Kyd, om.
Der er jo vedtaget EU-lovgivning på det her område, som så vil blive implementeret i løbet af det her år. Sådan set med dine briller, hvad er så det vigtigste i den her nye regulering?
Det vigtigste i den nye regulering består af to dele. Den første del træder i kraft til sommer, og det handler om de kryptoaktiverne selv. Her kan man sådan groft dele dem lidt op og sige, at der er nogle kryptoaktiver, hvor vi ikke ved, hvem der har udstedt dem. Det kunne være sådan noget som Bitcoin. Og så er der nogle kryptoaktiver, hvor der er nogen, der udsteder dem og samtidig lover investerende noget. For eksempel, at den her kryptoaktiv er en dollar eller en euro værd. Den her type kryptoaktiv, hvor du bliver lovet noget, der kommer vi til at stille nogle krav. Vi kommer til at stille nogle krav til, at der er de midler, du lover, hvordan det bliver revideret, hvordan det er gennemskueligt. Så er der den anden halvdel af de her EU-regler. De træder i kraft til december i år, og der stiller vi så krav til de virksomheder, som tilbyder handel med kryptoaktiverne. Vi skal sikre, at de her virksomheder overholder investorbeskyttelsesreglerne. Vi skal sikre os, at de passer på kundernes midler, hvis de har dem, og vi skal sikre, at ledelsen er egnet hederligt.
Så hvor stort et skridt er det egentlig, at der kommer den her lovgivning på det her marked?
Det er et relativt stort skridt. Det er et marked, som i dag i høj grad fungerer som vildvesten. Alle kan se ud i det, hvis de vil. Nu kommer vi til at sige, at hvis du vil tilbyde, at folk kan købe en bitcoin via dig, så skal du have en tilladelse. Og det er jo ikke sikkert, at alle dem, som tilbyder det i dag, vil være i stand til at overholde de krav, der kommer til at træde i kraft til december.
Når en kryptobørs, som for eksempel den her nordiske børs FIRI, er registreret hos jer med de regler, der så kommer, altså hvad betyder det så helt konkret?
Det betyder helt konkret, at den børs skal overholde de her investorbeskyttende regler. De skal sikre sig, at du som kunde bliver lidt igennem at nogle spørgsmål om, du forstår, hvad du investerer i. De skal sikre sig, at du har fået oplysninger om, hvad det her produkt går ud på. Og så skal de sikre sig, at handlen bliver gennemført effektivt, at du får den bedst mulige kurs, de kan tilbyde dig, og at de skal passe på dine midler, hvis de opbevarer dem. De risici, der er forbundet ved at investere i bitcoins i sig selv, er der stadig. Aktivet er jo det samme. Det kan stige, det kan falde, og du ved ret beset ikke, hvem der har udstedt det. Så de risici og det advarsler, vi har haft tidligere, står sådan set stadig ved magt. Man skal ikke investere i noget, man ikke ved, hvad er, og man skal ikke investere i nogle penge, man ikke har råd til at tabe. Men det, der bliver mere sikkert med de her regler, det er, at de børser, som tilbyder handel med det, nu bliver under tilsyn, og så kan man have et højere grad af tillid til, at de i hvert fald gør, hvad de lover dig.
Carina Rothoff Brix, nu hørte vi lige fra Finanstilsynet her, og deres sådan vurdering af, hvad den nye regulering, og det er altså MiCA-forordringen fra EU, hvad den kommer til at betyde for markedet. Men der er vel stadigvæk det med, at hvis man køber en bitcoin, så ved man ikke, hvad der ligger bagved. Altså, du har ikke et selskab, som du kan gå ind og kigge, hvordan ser det ud med deres aktiver, hvad vil de gerne i fremtiden, hvad ligger der i pipeline og sådan noget. Så på den måde, så kan det vel svinge meget op og ned, uden at man nødvendigvis forstår, hvorfor.
Både ja og nej. Altså fordi, at i virkeligheden så er rigtig mange af kryptoerne ret gennemsigtige. Så hvis man ved, hvor man skal kigge henne, så kan man faktisk læse sig til rigtig meget af det, der kommer til at ske, eller det, som dem, som udvikler på netværket, kommer til at ske. Men det er rigtigt, at der er jo også forskel på krypto. Bitcoin er en, det er jo en stor, og det er rigtigt, det er fra 2009, så det er mange år, hvor det er et kæmpe globalt netværk, hvor der er udviklere, som sidder og udvikler ind i det rundt omkring. Der findes jo white papers, og det er det, som jeg vil sammenligne lidt med, altså en forretningsplan, eller årsregnskab, eller hvad man kan sige, hvor man kan gå ind, og så kan du se, hvad det er, at det her netværk bygger på. Du kan også gå ind og se 100%, hvem er det, der har handlet bitcoin i løbet af året, hvor det er gået fra det ene til det andet sted, og du kan se aktiviteten på netværket.
Men hvad ligger der så i sådan en udviklingsplan? Hvad er det, man kan gå ind og læse?
Meget forskelligt, og det er også det, som MiCA, og det synes jeg egentlig, Finanstilsynet også skulle have gjort opmærksom på, det er også det, MiCA går ind og regulerer. Hvad er det egentlig, der skal stå i et white paper, når der er nogen, der lancerer en krypto? Fordi der er en lang række krav allerede defineret, og det er ikke så meget anderledes end det, som vi ellers ville lede efter, når vi investerede i selskaber. Hvem er det, der står bag? Fordi for rigtig mange er det ikke bare ukendte, så er det altså organisationer eller virksomheder eller en gruppe af mennesker, der har lavet et netværk, som alle har adgang til, så kan du gå ind og se fordel af krypto, hvor mange bliver der sådan releaset, er der et maksimum, lidt ligesom af aktier, altså hvad er pengene bag, hvilke nogle venturefonder har investeret i det. Så der er, hvis man ved, hvor man skal kigge henne, og det er jo også fordi, at det er jo en ny aktiv klasse, så der er en stejl læringskurve også for alle dem, som har lyst til at investere i krypto, men oplysningerne er der for de seriøse dele af de kryptovirksomheder, der er eller organisationer.
Andreas Steno Larsen, nu hører vi lige for Otto Friedrichsen, der siger, at det er nok ikke lige noget formuepleje, vælger at kaste penge efter, sådan på den korte bane i hvert fald. Hvordan ser I på det her marked?
Altså jeg har for, hvad bliver det, en måned siden ansat min første kryptoanalytiker, og jeg deler egentlig Carinas opfattelse af, at man får noget blandet feedback på det, især i Danmark, mens feedbacken er meget mere positiv uden for landets grænser. Jeg vil kalde mig selv moderat optimist på vegne af kryptobranchen. Jeg står et eller andet sted ind imellem dem, som mener, at bitcoin kan kurere cancer, og så dem, som ikke vil røre ved det. Og det er sådan egentlig de to lejre, der findes, synes jeg. Der er masser af problemer, som den her branche fortsat ikke løser. Og der er problemer, som står forud for den her branche, som ikke engang er blevet bragt op til overfladen endnu. Sikkerhedsspørgsmålet er helt vildt præsent, især når vi taler bitcoin. Fordi at man ganske enkelt, hvis man får overtaget på netværket ved at have over 50% af den computerkraft, som glider ind i netværket for at validere transaktioner, kan kortslutte måde. Og det mener jeg ikke, at de har nogen plausibel langsigtet løsning på endnu, men den skal nok komme.
Så man kan kortslutte bitcoins eller andre digitale valutaer, hvis man får over halvdelen af den computerkraft, der ligger bag, nu er lidt ude i...
Det kommer an på, hvilken kryptovaluta det er, ja, og hvilken metode, man bruger til at validere den nye kæde, som man sætter på blockchain. Men i alle kryptovalutaer er det her et større eller mindre problem, uanset hvilken valideringsmetode man vælger.
Har vi set eksempler på det?
Ja, men ikke i de store. Mm-hmm. Så der er eksempler på det, ja. Og jo mindre den er, jo mere udsat vil den være for den her type problematik.
Carina Rothoff Brix, nu får vi lige nogle tanker om nogle risici i markedet frem. Hvad tænker du, er det ikke en reel risiko, at der er nogen, der kan gå ind og kortslutte en digital valuta?
Ikke for bitcoins vedkommende. Altså, jeg tror,
men for nogle af de andre, der er jo mange forskellige, man kan handle med hos
jer. Ja, og det er der også, når man investerer i aktier, eller hvis man investerer i selskaber i det hele taget. Jeg plejer at sige, at der, hvor kryptoindustrien er lige nu, det er, at når man går ind på de sider, hvor du kan se alle de krypto, der bliver handlet offentligt, så kan du egentlig sammenligne det med, hvis vi lagde alle verdens både børsnoterede selskaber og early startups ind på en liste, og så prøvede vi at sammenligne sådan det ene med det andet. Og det er jo pære og bananer. Altså, der vil også være, hvis man går ind at investere i en early stage startup, så ved man også, prøv at høre, den kan være væk om et halvt år. Det er den højst sandsynlig, hvis de er rigtig tidlige, så 90% af dem døde. Og der handler det jo også om, hvem der har magten til at træffe beslutningerne. Hvor jo større en virksomhed bliver, nu snakker vi helt op i de børsnoterede, eller Bitcoin eller Ethereum, som har været der siden 2009 og 2011, altså så er der bare mindre sandsynlighed.
Og apropos det sikkerhed, altså I kom jo ind på det danske marked sådan cirka samtidig med, at FTX blev hacket. Det var den her store børs, hvor folk mistede deres penge, altså deres digitale tegnepunge. Er det en risiko, hvis jeg sætter mine penge, eller hvis jeg investerer via Firi?
Jeg korrigerer en lille smule, fordi FTX blev ikke hacket. FTX havde en ledelse, som ikke var deres ansvaret voksent, og som svindlede med kundernes midler.
Okay.
Og det er jo noget, man ser i alle brancher, kan man sige. Nu har vi så også fået en stor sag i krypto. Så der var ikke tale om hack, og der var ikke tale om, at der var nogen, der mistede deres wallets. De mistede deres penge, fordi at de havde overgivet eller haft tillid til FTX, og det skulle de så ikke have haft, kan man så sige, groft sagt. Så det kan jo altid ske, og det er jo samme, når man vælger en bank. Hvis man vælger en bank, som sidder et eller andet sted og har hovedsædet på Bahamas, og man bare sender pengene derned, så skal man virkelig krydse fingre for, at ledelsen er deres ansvar voksent. Så jeg vil sige, at i forhold til den regulering, der kommer, så er vi hos Firi super glade for, at den kommer, fordi vi slipper for nemlig at høre også at få kunder, som allerede har mistet nogle penge hos andre steder. Vi har helt fra starten af, da vi begyndte at lancere Firi i 2019 i Norge, haft sikkerhed og compliance som nummer et. Det har vi fortsat, og kundernes midler er for eksempel hos Firi aldrig nogensinde blandet sammen med selskabets midler. Så det betyder, at de er fuldstændig separat. De står heller ikke på betalingsbalance eller årsregnskab eller noget som helst. Kundernes midler er kundernes midler.
Andreas Sten Larsen, du er markeret lige.
Ja, jeg har det personligt sådan lidt ambivalent med det her med større regulering af kryptoområdet. Fordi en af årsagerne til, at krypto kom frem på baggrund af den finansielle krise i 2008, det var jo ønsket om at gøre alle transaktioner 100% decentrale. Det fire jeg er i gang med at gøre nøjagtigt modsat, ikke? At gøre dem centrale igen på en børs. Så hvad er egentlig pointen med kryptoområdet, hvis vi bare skal have det til at ligne det område, som vi allerede har, nemlig almindelige penge? Det forstår jeg ikke.
Det forstår jeg virkelig godt. Fordi at vi har en teknologi, der gør, at vi kan spore pengene meget nemmere, end vi kan i det eksisterende finansielle system. Så det vil sige, at nu har antihvidvaskregler, altså når vi hører, det er det vilde vesten, altså antihvidvaskregler har trådt i kraft i 19, så alle institutioner, som agerer mellemmænd her, er underlagt det her regelsæt. Og det vil sige, at vi kan på meget nemmere vis, og vi gør det også, hjælpe politi og myndigheder på tværs af landegrænser med at spore for eksempel midler, som går til optravling af, eller til børnepornografi, eller terrorisme, eller våbenhandel, eller andet. Så på den måde, så kan jeg se, at det her med at gøre noget, som er decentralt, mere også, at der er en eller anden central aktør, giver os alle sammen en sikkerhed for, at penge ikke bliver transporteret rundt omkring på til forskellige steder.
Carina Rothoff Brix, du har i hvert fald et klart budskab om, at det er sikkert at handle i de her kryptoaktiver via jeres børs. Her til sidst, jeg skal bare lige høre, hvor stor tror du, I er om et år?
Når det kommer lidt an på markedet, jo. Vi er jo præget af både altså sådan, det makroøkonomiske og så også krypto. Jeg vil sige, at isoleret set i Norge, der fortsætter vi en stor vækst. Vi har en moderat vækst i Danmark. Det kommer til at ændre sig, hvis det er, at Skattelovsrådet kommer frem med deres nye regler omkring krypto, som vi har ventet på siden 21.
Godt. Tak skal du have, Carina Rothoff-Brix, dansk landeschef på den nordiske kryptobørs FIRI. Tak fordi du var med.
Selv tak.
Og så skal vi også lige nå at vende noget, vi sådan har berørt i løbet af den seneste tid, nemlig renterne, fordi det er også enormt vigtigt for, hvordan 2024 bliver for investeringer, hvad der sker med renterne. Helt groft kan man sige, at hvis renterne er høje, så er det alt andet lige lidt sværere på aktiemarkederne. Otto Friedrichsen, vi har jo set nogle bemærkelsesværdige opråb fra centralbankchefer, som kæmper med en opfattelse i markedet om, at renterne skal falde ret markant i år. Der er skabt en forventning om op imod 6 rentenedsættelser, i hvert fald fra den amerikanske centralbank Fed. Hvordan kan det være, at når der først er skabt en forventning, så er det enormt svært at kæmpe imod?
Jeg ved ikke, hvor meget de kæmper imod, for at være helt ærlig. Altså, det er jo en situation.
Men i hvert fald er svært ikke at gøre, som forventning er.
Jamen, det er rigtigt, fordi i forhold til den amerikanske centralbank, de har 2 mandater, de ligesom skal følge. Den ene, det er prisstabilitet, altså at inflationen forbliver positiv og relativt lav, og den anden, det er fuld beskæftigelse. Så når vi ser på centralbanken og det voldsomme uvær, centralbankerne generelt globalt set har været igennem de sidste 2-3 år, så kommer vi jo fra en situation, hvor renterne var 0 eller negativ, til at de nu i dag er væsentligt højere. Og det centralbanken gør for at begrænse prisstigningsaktiviteten eller inflationen, det er at forsøge at hæve renten. Man træder på bremsen ved at hæve renten. Og det har en udfordring i forhold til det ene mandat med hensyn til beskæftigelse, at det har altså historisk haft en effekt på væksten og på beskæftigelsen, men samtidig også at trække energi ud af efterspørgselen og bringe inflationen ned over tid. Det vi ser i øjeblikket, det er, at inflationen er på vej ned, og stadigvæk, når vi kigger på den økonomiske vækst, så er den positiv, om end en lille smule lavere her i forventet i hvert fald i 2024. Så balancegangen fungerer egentlig i øjeblikket, og markedet kigger ret stift på inflationen, som man forventer kommer ned over tid, og tolker ud af det, at renterne er for høje, og renterne kan sænkes ret markant, når vi ser mod udgangen af 2024.
Og det er jo ikke alle, der er enige i, at det er en god idé at sænke renterne. Vi har set fremtrædende økonomer også herhjemmefra, som siger, at der er en risiko for, at vi ikke har fået ordentligt bugt med inflationen, og det ikke er på den baggrund en særlig god idé at sænke renterne så meget, som forventning er i markedet. Andreas Steno Larsen, hvordan skal man som centralbankschef agerer i det dilemma?
De står i et dilemma, som er meget, meget sværere, end det har været i flere årtier, fordi at inflation formentligvis over de næste 10 år kommer til at gå fra lave tal til høje tal til lave tal til høje tal. Det synes jeg alt tyder på, sådan som verden ser ud. Og det betyder også, at vi skal forvente, at centralbanker kommer til at hoppe frem og tilbage mellem den ene fortælling til den anden fortælling, i takt med, at inflationen enten er for høj eller for lav.
Men det gør det vel enormt utrygt at være investor?
Ja, og det kommer det til at være. Det er mit bedste gæt. Vi taler om ting, som er ekstremt svære at forudsige, men det er mit bedste gæt, at det bliver så svært at forudsige, at centralbanker også kommer til at lave en masse fejl, og de kommer til at indrømme, at de laver en masse fejl. Og det må de bare leve med. Der er ikke ret mange mennesker, hvis overhovedet nogen på kloden, der har en krystalkugle for, hvor inflationen er om 12 eller 18 måneder. Lige nu er min største bekymring, at inflationen kommer til i hvert fald delvist at genopstå på grund af den mere eller mindre effektive blokade, der er af Suezkanalen, fordi at Houthierne skyder på alle containerskib, der forsøger at sejle igennem Rødehavet og op mod Suezkanalen. Mm-hmm. Og situationen bliver ikke bedre, den bliver snarere værre.
Så vi ser noget af det samme som under coronakrisen, hvor man i virkeligheden, fordi der er knas, eller i kølvandet på coronakrisen, fordi der er knas i forsyningskæderne, så bliver alting dyrere.
Det bliver simpelthen bare sværere at få en fladskærm fra Kina til Danmark. Og vi kommer allerede til at mærke det om 2 eller 3 måneder. Det tager lige lidt tid fra, at de her ting sker, til man rent faktisk kan mærke det ude på hylderne. Men sådan som situationen ser ud, så er der noget, der tyder på, at vi allerede i foråret kommer til at mærke prisstigninger på grund af det her.
Og så prøv lige at forklare mig, hvorfor er det, hvis det sker, og man sidder på et hjørnekontor i Fed, altså den amerikanske centralbank, og kan se, det her det er på vej til at se renterne, inflationen stiger. Mm. det bør vi gøre noget ved. Hvorfor vil der så være tøven i forhold til at hæve renterne, sådan som man tøjrer de her prisstigninger?
Det helt store spørgsmål for dem, det er at tage stilling til, om det her udelukkende er det, man kalder et udbudschok. Altså, der simpelthen sker et chok i forhold til, hvilke varer vi kan få leveret. Eller om der også er en efterspørgselseffekt i det. Hvis det kun er et udbudschok, så tror jeg, de kommer til at sidde på hænderne og gøre, som de ellers havde tænkt sig at gøre. Men den diskussion når man først en konklusion på, når det er alt for sent. Den Europæiske Centralbank udgav her efter nytår et akademisk arbejdspapir, hvor de grundlæggende konkluderer, at det meste af den inflation, vi havde i Europa igennem pandemien, var drevet af, at vores forsyningskæder ikke fungerede. Med den information in mente, så havde de nok aldrig sat renten så højt op, som de har gjort.
Men meget tyder på, at inflationen lige nu er drevet af andre ting, i hvert fald herhjemme. Der er det lønninger, der er med til at få priserne op. Betyder det noget for, hvordan man sådan skal agere i forhold til renten?
Det gør det helt sikkert, fordi som Andreas siger, dilemmaet fra centralbankerne er jo, hvor er det, inflationen kommer fra, og hjælper det overhovedet at træde på bremsen ved at hæve renten? Eller måske at lette foden fra bremsen ved at sænke renten, hvis ikke inflationen er problemstilling. Problemstillingen fra centralbanken er jo på den anden side væksten. Hvis vi har jo stadigvæk en positiv vækst i USA som verdens største økonomi, og begynder du at fjerne foden fra bremsen i en efterspørgsel, der stadigvæk er stærk, så har du risikoen for, at den accelererer, altså inflationen reaccelererer igen. Og det er mareridtet for centralbankerne, når vi kigger tilbage i historien 70'erne og 80'erne, hvor man gjorde noget, men stoppede for tidligt, og du så den her reacceleration, og så igen skal til at bekæmpe inflation.
Altså hvor man havde i virkeligheden flere rente, flere inflationstoppe,
ja.
Og fik en ret usikker situation på markederne.
Så balancegangen er at få bugt med inflationen uden at fjerne væksten, uden at fjerne efterspørgselen. Og det er den balancegang, der er ekstremt svær. Jeg læste en historie, en analyse fra Deutsche Bank her for nogle uger siden, hvor en ting analysen, overskriften, var faktisk måske det mest interessante, hvor de siger, at alt tyder på den bløde økonomiske landing, undtagen lige historien.
Andreas Steno Larsen, der er valg i USA i år. Betyder det noget i forhold til centralbankens mulighed for tanker om hvorvidt man skal sænke renten eller ej?
Ja, det tror jeg, det gør i praksis. Du kan nok ikke få nogen af dem til at indrømme, at det betyder noget som helst. Men man kan i hvert fald se nogle mønstre historisk på, hvordan politikere og politiske institutioner, som centralbank ultimativt er, agerer i valgår. Og de agerer bare ikke på samme måde, som de gør i ikke-valgår. Så det mest sandsynlige er, at vi får renten sat ned i USA, også selvom det ikke nødvendigvis er smart, og at den amerikanske statskasse bliver ved med at hælde penge ud i samfundet i tempo, som er helt ud af trit med noget, vi nogensinde har set før. Og det for mig ser jeg risikoen for, at den amerikanske inflation bliver høj igen høj. Jeg er meget mere overbevist om, at Europa står et andet sted. Renterne skal ned i Europa, og det er også på tide, de kommer.
Okay, så vi kan simpelthen komme ind i en situation, hvor vi ser forskellige spor, ja, i Europa og USA. Jeg skal også lige høre dig, fordi du nævnte ejendomsmarkedet i USA som en joker i forhold til, at det også kan være motivation for ikke at sænke renten, at der er nogen, der står og skal refinansiere nogle lån.
Ja, det kommer lidt an på, hvem du spørger i den sammenhæng, fordi der er en masse amerikanske ejendomsselskaber, som står med en gældspukkel foran sig her i 24 og 25. Og det er primært selskaber, som beskæftiger sig med udlejning af kontorejendom, hotelejendom, lagerhaller og den slags, som nok ikke ønsker, at renten skal forblive så høj så længe. Fordi de er noget under vand i deres forretningsmodel, hvis renten bliver ved med at være, lad os sige, 5-6% point i USA. Og jeg tror, at de lægger et markant pres på det amerikanske politiske system, fordi det sidste, det amerikanske politiske system ønsker, det er, at boligmarkedet står i en rigtig skidt forfatning, når der skal stemmes til november.
Ja, der har vi jo nogle skrækscenarier, Otto Friedrichsen, fra en ikke så nær fortid med hvad hedder det, den finansielle krise, som startede der i 2008 cirka, ikke? Hvor det var boligmarkedet i USA. Altså, er man bange for en ny krise, der kan starte på ejendomsmarkedet?
Der er ingen tvivl om, at kigger vi tilbage til marts sidste år med SVB og de andre nu siger jeg små og mellemstore banker, det er jo stadigvæk ret store banker, men den krise, der har været dels i forhold til rentebevægelserne, at renterne steg kraftigt, og hvilken påvirkning det havde på bankerne, og så i forhold til finansiering af det amerikanske ejendomsmarked, og specielt inden for erhvervsejendom, kontor osv. To tredjedel af den finansiering, der kører ud i det amerikanske finansielle system i forhold til at finansiere ejendom, den kommer jo netop fra de små og mellemstore amerikanske banker, hvor reguleringen er anderledes, end når vi ser på JP Morgan eller nogle af de andre helt store banker. Så der er en risiko, og der er en betydelig risiko, som jeg er overbevist om, centralbanken i USA er meget, meget opmærksom på.
Okay, vi skal til at runde af, men altså nogle tanker om, at Fed står i et svært dilemma, og vi måske kan se, at renterne går i forskellige retninger i Europa og USA, eller man i hvert fald ikke sænker i USA lige så hurtigt, som vi har brug for det her i Europa. Her til allersidst, Nationalbankens foliorente var 3,6 i øjeblikket. Hvad tror I, den er ved årets udgang?
Laver.
Det var det korte svar. Den er næsten 2% point lavere.
Godt. Tak fordi I var med i Følg Pengene. Andreas Steno Larsen, ledende partner og stifter af Steno Research, og Otto Friedrichsen, aktiechef hos Formuepleje. Steffen Klint stod for teknikken, og dagens program blev tilrettelagt af Louise Ravndal og mig selv, Katrine Overgaard Ejlsø.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
i appen DR Lyd.